Filir, yarana mi silavna jületi bin
De araka izay fikira izay ao anatin'ny fandaharana filira isika rehetra izao sokajy literatiora no amin'ity anio itia zany hoe miaraka amin'ny fanjarazaha miarabanareo avy eo amin'ny fobe momba ny teny akademiny malagasy.
Ya, miarabanao namana tsilavina, miaraban namana azo livahitra amin'ny fikirakirana ny teknika, miaraban ny mpanjoitsy tapaka nyity fandaharana ity.
Tsy zoviana aminareo intsony izay feo izay araka ny voalaza teo makasika ny literatiora no ifampiresahana de soanareo ihany koa ny manoratra SMS hoanay ao anatin'izao fiarahana izao ny 0338 850 02 no anoratanareo ho anay zany a. De izao no fanamariana azo atao araka ny voalaza hoe zay mifanandrify amin'ny lohahevitra de ovaliana eto fa ireo sosokevitra kosa makasika ny lohahevitra zay tianareo resana na ao anatin'ny riba na ao anatin'ny literatiora na ao anatin'ny fitsipika dia apetraka amin'ny fotoana manaraka no iresahana azy a ary arafitra ao anatina tetiandro izany a zay ho diavintsika mandritra ny taona manaraka indray. Lohahevitra ifampiresahana amin'ity anio ity a dia makasika ny atao hoe ankifidy. Fanontaniana avy hatrany a no apetraka manoloana an'izay hoe inona no ataontsika hoe ankifidy a, atao hoana no hamaritana azy a. Ny ankifidy fantatry ny olona mantsy zany zao de le hoe rehefa manao kilalao ny ankizy eny an-tokotany iny de manao an'le pilofopilofo lalambe miantsika miaro te afaka ty izy eny ame vadiny sonna sofina nylikina atao telefona afaka sy ny sisa de le misafidy namana inona no hamaritantsika ny atao hoe ankifidy.
Ya, zany tenirinao zaho moa namana tsy lavina de enjika ankifidy hafa fa ny ankifidy entintsika amin'ity fandaharana eto ity de ilay enjika kilalaon-tsaina enjika kilalaon-tsaina izy io a efa fanao hatrany amin'ny fahataolo any satria nisy fotoantsika teto a nyresaka efa nitonja ny fanazavana sy ny fiaviany atao hoe kabary de tamin'izay nefa nanatsy diatsika kely anty atao hoe ankifidy ity izany hoe nitahaka ny sekoly anytaolo tsy mbola nanana sekoly moa tamin'izany fotoana fa isika tatio ariana zay vao nanao an'le hoe izay zany ny sekoly ny taolo ny azy zany a avy atrany de fanabiazana fitazana sy fanabiazana mivantana kanefa mandeha amina ambaratonga arakaraka ny sokajo taona no ny tonjany ny taolo azy de raha ohatra zany tsika hoe tonga any amin'ny atao hoe kabary tsy avy atrany zany a reny mpikabary mpandahateny reny de hoe nahay kabary fa tsy maintsy nisy ambaratonga ny lalovany reny zay izy vao tonga amin'izay hoe mahay kabary zay. De anisan'ny raha ataontsika hoe kilasy moa zany izy a de mety hoe tany amin'ny karabola ny kabary zany a de ity atao hoe ankifidy ity ny ankizy ny manao azy io za moa mbola ho teny anay tany zay fa avy eo izy manao ny ankifidy fa kilalao a amin'ny teny ny ankifidy ny fanoratsa azy tonga de mitambatra misy mantsy manoratsa hoe anky de tsy mpanoizana kifidy fa da avy atrany de teny tokana ny hoe ankifidy fanamariana kelyna de tsy ao anatin'ny fitsipika ary tsika namana tsy lavina raha ny fiteny zao ohatra hoe mifidy de ny efa manonona mamadika ho anarana zay hoe mifidy zay zany a de ankifidy ny anarana azo ao anatin'le izy takiny hoe fifidianana ohatra zany de raha ohatran'izay zany hoe manisa de ankanisan'izay zany no azo ao anatin'le zany hoe raha i zany a le vakiny tsy miova inona inona moa zany de anki zany no ampiasaina raha na anina le vakiny tsy miova ao anatin'le tovinay mami mamany sako zany a de anka nonona no iantsona azy mbola ho avy ny fotoana ity ampidirantsika ao anaty fandarana zay atao hoe ankanonona zay fa eto amin'ny hoe ankifidytsika zao kilala ho amin'ny teny izy io itsapahana fahaizamaminany zany hoe misy zavatra anakiroa isafidianana eo de tsy tononona mivantana zany hoe alao zay tianao mofogasa menakely fa atao a anatina kilalaotsaina ny anjonan'lay hoe mofogasy sy ny anjonan'lay hoe menakely de mila manakatra zany ny saina hoe inona zao a ny hevitra ampitaina ao anatiny zany fomba eto manonjo an'lay zavatra isafidianana zay ka raha mahatakatra ny hevitsy le izy zany a de tsy isafidiny ratsy mihitsiny satria ao anatin'ny ankifidy a de tsara sy ratsy no anaovana n'lay safidy de mila fahaizana aminany zany io zany hoe mitsara zavatra amin'ny alalan'ny fampifidianana amin'nyzavatra anakiroa ka atao fanontaniana ankifonofono zay zany tena mahalaza azy atao ankifonofono lay fanontaniana ka ao anatin'le fanontaniana zany a misy hoe ity sa ity no ofidinao de io miakina am'le fahaiza manakatra zany io de raha tsy mahay mifidy zany lay asiana mifidy am'izay de mahazo ny ratsy de samy anaovana kifidy avokoa zany a na olombelona na biby na mety hoe ampahany amfaribatan'ny biby na zavatra anakiray satria zany a azo anaovana kifidy avokoa zany hoe tsy misy lalàna raikitra zany a hoe tsy maintsy ti any a ny anaovana kifidy fa misokatra be le izy satria amin'ny akapobeny araka izay teneniko teo hoe ny sekolin'ny taolo a de miankina be diaibe amin'ny tontolo manodidina azy fa tsy mba manakatra any anatina tontolo tsy fantatra de nydikan'izay zany a ny anaovana kifidy de zavatra iaraha mahafantatra fa tsy misy hoe ianina sy anina ihany mahalala zany de nefa ampidizina eo anaty ankifidy fa tsy maintsy a iaraha mahalala foana zany a ny valiny ao anatin'ilay ankifidy de zay zany amin'ny akapobeny a no famazitatsika an'ilay atao hoe ankifidy
eny ary ny 0330 08 850 02 no afanareo manohatra sms ho anay a amin'izay resaka izay manodidina an'izay hoe ankifidy izay any fahafantaranareo azy na ihany ko ny fatsapahnareo hoe sahala am'izao ny fomba nylalaovanay azy tamin'izany fotoana de zao no zavatra azonay tamin'izany a efa nanao an'izany ko ve nareo sa mbola zao na eno na hoe efa nanao an'izay ankifidy zay fa tsy nafantatra hoe ay ve zany ny dikan'izy ity a ay ve zay no fomba fanaovana azy nde soratanareo ny anatin'ny sms any 0330 08 850 02 izay rehefa tonga ny fotoana fa na mamaky an'izay sms izay a de ovakitsika eo ihany a zany hoe any any amin'ny folora sy sasany ano any zany no isiny izay eto sika namaripatra ny atao hoe ankifidy tsara kokoa raha manome ohatra kely na roa fotsiny ary aloha milohan'ny hirosoana amin'ny resaka hafa isika mba ho takatakatry ny olona ay fe zay le izy
ay le hoe takitakiny iny zany fa hoe ankifidy zany enjika ankifidy andao amme ohatra sika de tonga de ao anatin'le ohatra zany a no afatsika manakatsa kokoa hoe ay ve zany le akifidy na hoe ay ve zany ny akifidy tsy mitovy mantsy zay le hoe ay ve zay le akifidy mety efa fanao le izy a fa tsy fantatsa hoe ankifidy ny anarany de ay ve zany ny atao hoe akifidy mbola anjoany vao mahafantatra ny atao hoe akifidy de ohatra anankiray izy zany araky ny famaritana natao teo a le anarany mihitsy de efa hoe ankifidy de matony hoe mifidy de tsy latsaky ny zavatra anakiroa no isafidianana fa raha zavatra tokany efa tonga de ino no izy zany fa tsy isafidianana fotsiny ohatra anakiray ohatra anakiray amin'ny atao hoe ankifidy alao zay ho anao zay le fantanina tsy maintsy miaraka ohatra hoe any amin'ny ankitonina zany a de hoe inona ary zany fa ty amin'ny ankifidy alao zay ho anao zay ny fantanina ampidirana an'le resaka avytany sahany de ho any zay zany le fanontaniana de eo amin'izay zany a mampiasa saina lay akoatrany le mpanontany zany a ny mpanontany ny efa mahalala valiny foana e io mitovy amin'ny hoe mpanoratra tantara ny mpanoratra tantara efa mahafantatra hoe inona ny afalanyity tantara ity fa fahaizana milalao sisa no taritaritana ny sainny olona aminany hoe inona reny afalan'zany tantara zany de zay zany le fanontaniana alao zay ho anao avytany sa andeha ho any de samy mampiasa saina eo tonga ve de ho miasiana valiny zany namana tsy lavina sa hoe lao mba
mampiasa ovaliny zareo anaty sms ve
aloha sitsika valiny le izy
aloadeefaveotsika
metsaka fanontaniana ovaliana anaty sms ny valiny ny hoe avytany de avy nandevina zany hoe avy any ampandeverana zany de ny hoe andeha ho any de ilazana n'lay mpamosavy mpivoakalina zany hoe miala ao an-trano izy zany mamatonalina tsy fantatsy hoe amfialina aloha mpamosavy ny tena mivoaka fa misy ora ao anatin'ny orantaolo misy hoe mivoaka mpamosavy de andeha ho any izy andeha tety fasana izy fa le avy any a avy any amin'ny toerana misy fasana o de tia tanàna zany hoe avy nandevina zay zao le enjika le atao hoe akifidy samy mamoma mitadidy daholo moa na ny avytanina le
tenandeha ho any
zay zao ohatra anankiray a amin'ny atao hoe akifidy
ie raha izay raha ampiana anankiray ohatra mampangetaheta be le
ay
ndesa tsisy
de ohatra anankiray koa zao zay zao a momba ny hoe olombelona zay satria ny olombelona no avy mandevina de ny olombelona izy le mandeha mamisavy mandeha mivoakalina andeha itety fahasana zay o tsy mitety fahasana fotsiny zay namana tsy lavina fa ny aza mifaniana amikoa ataoy sovaly a de ohatra anakiray hafa alao zay ho anao be maso anaty vera sa kely maso anaty vato de samy maminany eo zany inona aza zao mibe maso io anaty vero de inona ny kely maso anaty vato de samy miteny zay teneniny olo fa rehefa afa-po de fomba ny lalaotsaina zay le hoe afa-po de mamaly am'izay ny mpanontany hoe ny be maso anaty vero a de omby zay moa ny ombiko izy le ao anaty vero meny pirao fanasi anina iny de ny kely maso anaty vato a ny kary satria ny kary a to any anaty lavabato no tena fonenany zay le anjika ankifidy ny ankifidy zany tsy misy hoe ankifidy de anny to aloha fa rehefa fantatsika zany le ankifidy sy ny lalànany sy ny fitsipika ahafahana mafin'ny fihepesa mahakifidy azy de afaka mamorona akifidy tsika na amin'izao vanimpotoana efa ty amin'ny taona arivo fahatelo zao
zay zany zao isany ohatra ary tena ahafantarany zavatra be le izy za mieritreritra hoe ianao milaza hoe mety ho garabola amin'ny fahatongavana amin'ny klasy zany fa afahana miakatra eo amin'ny sehitry ny kabarika io zy ohatra ny tena sarotra ihany nanakatra an'izany a zany hoe marantsaina kokoa zany ny tolo ny zaza tsy ny ankizy taloha noho ny amin'izao raha dinihany zany satria be dehibe ny zavatra azo takarina ao anatin'izay resaka izay ndeha itsika iroso an-trany ary zay no makasika an'ilay tinaontsika hoe famitiana ny famaritana ny ankifidy a sy ny ohatra anankiroa fa etona de tsara ny mahafantatra iza no tena manao an'ity ankifidy ity
ia Antsika amin'izao vanim-potoana izao zany mamaly a de hoe ny ankizy kanefa io ankizy io hafa mihitsy ny heviny tany amin'ny fahagasy tany hafa mihitsy ny hevitsy ny atao hoe ankizy a de ny mpanompo zany ny atao hoe ankizy fa alao ikisaka kely tsika zany tsy ampiasa an'le hoe ankizy efa mikisaka ny teny a de efa zay ny hevitsy le teny de tsy midika koa zany hoe manompoko zao fa dio miteny hoe ankizy fa am'izao vanim-potoana ianantsika zao zany a ny atao hoe ankizy a de sokajy taona atseto ka atseto kanefa misy a fotoana ihany ko rehefa miteny hoe iza le nresaka tamina teo hoe inny akiziko iny e defazay foana le hoe fikisahana heviteny zany a zay mahavelona zay mampiaina an'le teny zay e fa ny manao ny ankifidy zany a de ny sakanjaza sakanjaza sy ny vatonjaza no manao azy io de zay moa zany ny anasokajiana tamin'ny fahatolo hoe mbola omboaka izy de lano aloha de voateraka izy de miana vava de rehefa avy eo zaza de rehefa manompoka izy eo amin'ireo vosaina mahay manjapitra hevitra mazava sy afaka mandiny zavatra de any izy le atao hoe sakanjaza vatonjaza alefa amin'izay reny mahatonga an'le hoe zaza miala sakany miala eo am'le mahasakanjaza azy iny izy a makaty am'ilay atanozana zany hoe famaotiona de eo izy le hoe miala sakana fialana amin'ny sokajo taona anankiray a makany amina sokajo taona ambonimbonin kokoa fa tsy hoe nisy nizaniza sakana le zaza kozy teo de zeo lay zaza efa vozosaina afaka manjavitsa mahay manjavitsa hevitra de afaka mandiny zavatra zany hoe fa mahavita mandinika ny tontolo misy azy ny teny moa ianao teo namana tsy lavana hoe mety ho kinga saina kokoa mahadiny zavatra kokoa mihoatra amin'ilay mihoatra amin'ny
ankizy
ankehitriny any ankizy taloha mitovy amintsika ihany anie io isika nga tamin'ny fotoananjy tsy mbola nisy internet sy facebook nisy zava-patatra isika mova zany le tontolo misy mihitsiny zany a no manjavitra sy mamola vola ny saina de any ka tsy gaga loatra tsika hoe maninona ny ankizy tam'izany a kinga mihitsy izy a maome hevitra maome dika afa ny tontolo manodidina azy de ohatra am'izany a rehefa manjavitra nytony akifidy tony satria izay no ny ainany izay ny tontolo a nisy teo aminy de zay raha teo a no ny fitoran'ny fitazana sy fanabiazana azy de akoatran'izay hoe vatonjaza sy sakanjaza zay zany a afaka manjaranjara amin'io avokoa ny sokajon'olona rehetra satria ohatra zany hoe raha vory ao anaty efitrano zay hoa ny efitranony taolo tonga de efitra tokana de ao ny nb rikaky idada rineny mbola tsy niteny dada ny taolo rineny zoka zanjy de misy fotoana mety misy zafy ao ohatra zany ry tsimba zafy ry tsimba zafy mety ho ao de zay efa vory eo daholo a de mety hoe ny lehibe a no mitarika azy fa zay efa avy eo a de lalaon'ny samy aki de zay zany a lay hoe izany manao azy de afaka manjayanjara ao anatin'ny akifidy zany a akoatran'ze le hoe sakanjaza sy ny vatonjaza fa izy a de tena natokana ho an'ny sakanjaza sy vatonjaza arak'izay tenenina teo zay hoe raha miainga rehefa mahafi akifidy izy a de rehefa avy eo izy a mahay ankitonina izy a de rehefa avy eo izy a mahay an'zeny atao hoe fomba mpitenena an'zeny zay tonga ho abolana de ny rehefa tanora any am'le efa sikajy ny matotra be am'izay izy zany de efa manompoka mahayay teny am'izay zalasy zavavy satria azadinoina fa araky nentitsika teto a amin'ny akapobeny zany ny aiteny a de fifampiantsipitiavana eo am'y tanora lahy sy tanora vavy de ny anaty kabary am'izay zany azy efa miaino kabary tsika de anaty kabary any ahitana antony akifidy tony e ahitana kanonina e ahitana fomba mpitenena na oabolana haiteny e de zay a le anaovantsika hoe tafitsa ao anatin'ny ambara tonga mpahafihezana karazan-dahabolana ny akifidy
Ianao ve ty filatanangisa hoe ny fanontaniana apetraky ny mpikabary sa tsy? Tianao ve ny rambona voalavo? Ino sa tsy? Ka raha vao manaiky zany hoe ty a de ay felaka tamainaka ile ray a ndray kapoka
sawasawa sao sa zany le izy fa izy eny zany a efa tsotokana le izy fa tsy misy hoe
alaosakinaoisaty
fa mbola misy zany amizao a anatin'zeny zao moa zao mitena malaza de hoe kabary mpanambadiny e misy sazonakarony eo misy sobiky misy tany eo de misy tady eo de hoe alao zay tianao amizao de iny zany anje fiasana an'le fahatakarana hoe raha le sobika misy sazonakarana nalaiky zany a de olona manahoany ty le mpisafidy ty raha lay tadiny nalaiko a de manahoany ty lay mpisafidy ty zay zany a lay fitaizana manomboka tazy amin'ny ankifidy zay fahaizamaminany hoe lay ty moa zany no alaiko de mety ho inona no hitsaranako takan'lay fa matetika zany a zavatra tokana le hoe any aminazy eo ve misy voalavo sisisa ohatran'zeny le fanontaniana matetika
tsika eo milaza hoe ao an-trano ao efitra tokana no nananany teo aloha te anontany izahay no manao hoe toerana takiny ahoana sy amin'ny fotoana takiny ahoana no tena anaovana tiako fitisa hoe amin'ny fotoana rehetrarehetra mampety azy daholo
ny anjatoko mpiainan'ny ankizy a de ny milalao fa tsy mitovy amin'ny amintsika zao hoe mbola vao taona de raha lefa any amin'ny petite section zao taona de
ialana amle tsisy pitaisa
mialana amle tsisy pitaisa ve tsy fantatsy le fa hoe zay zany ny zava-misy e hoe zay zava-misy hoe taona ny ankizy de fa azo alefa any an-tsekoly fa amin'ny akapobeny zany a ny anjotoko mpiainan'ny ankizy sady zony rahateo moa zany tafitsao anatin'ny zon'ny ankizy ane zany hoe mananjo ilalao ny ankizy e ny anjotoko mpiainan'ny ankizy zany a de ny milalao noho izany a tsy mifidy toerana tsy mifidy fotoana fa ahafahana manao an'io ankifidy io avokoa ny fotoana sy ny sehatra rehetra raha tsy hoe misy zavatra hafa ampanaovina an'le ankizy kanefa na misy zavatra hafa ampanaovina azy ohatra hoe fotoana zao hoe fa fiakarany vary de manavary eo tokotanina manavary eo ampamoloana na manavary ny akianja de ny ankizy ny sena miambina an'io de tsy mifehtanana fotsiny le ankizy zany hoe mpilasana vary a na hoe miandry zay antalovan'ny akosinny vorana fa afaka manao an'io ankifidy io izy a manjitsan'ny fotoana ianjasan'ny vary de ohatra zany koa hoe lasa mandeha mianjy fody e de any koa izy de fa afaka manao an'io amin'ny akapobe zany a tsy mifidy toerana sy fotoana ny fanatanterahana ny ankifidy
de zay zany makasika an'izay resaka hoe toerana sy fotoana izay a matoa moa zany isika mampafantatra mifampiresaka makasika an'izay hoe inona ny zava-misy a ny any an'ireo a antolo ny any an'ireo malagasy a ny any antsika amin'izao ihany ko a ny matoa ny resana ity resaka ankifidy a de misy tanjona ao inona amin'ny akapobeany tena tanjona amin'ilay resaka hoe ankifidy
ny tanjona amin'ny ankifidy de fitazana sy fanabiazana ny zanaka de ny mbola izy amin'ny hoe sokajo taonan'ny sakanjaza sy vatonjaza io hifahafe bebe kokoa ny tontolo manodidina azy ny tontolo manodidina moa tsy hoe zava-maniry fotsiny fa ny voalohany amin'izany a de ny olombelona manodidina n'ilay zaza de rehefa av eo a ny zavatra manodidina azy a de atramin'ny hoe biby manodidina azy zany hoe ny zay zavatra hitany ao anatiny ny tontolo iainany fa tsy tafidy zao araka nefa nytenentsika tazy amin'ny fahamaritana teo a tsy tafidy za isan'ny anaovana akifidy any ny zavatra tsy alaha mahafantatra ohatra zany hoe tsy lavi ny efa nahita liona tany amin'izay tanina alehany tany de ampidiriny ao anaty akifidy le liona izany aminany hoe liona mivaliny zany na le liona ara tsy fantatra akory de ny atao hoe fantatra matsy a de sady fa hita amin'ny maso a no hay any ny fombafombany de hay ihany koa ny zavatra izy hoe ny fampiasana azy na hoe ny fiasany loatran'izany de reny zany any no ampidirina ao anatin'le tontolo'ny fanabiazana ny afihezana anzany rehetra zany de manaraka an'izay zany a ny fitazana sy fanabiazana ny saina hahay a misafidy ahy misafidy de ao anatin'ny safidy moa zany hoe lasamy tsara mitovy tsy misy valaka avy eny hoe de inona mbola hisafidianana amin'io fa tonga de zay voatsirambon'ny tanana mle fiteny tonga de zay voatsirambon'ny tanana fotsiny eo fa nidikan'le hoe mifidy mantsy a de manavaka hoe izany tsara izany ratsy izany marina izany tsy marina izany diso a izany tsy diso inona ny zariny a inona no tsy rariny inona ny hitsiny a inona ny tsy hitsiny zareo zany a anisan'ny fototry ny fanabiazana teo amin'ny taona fahafantarana zany akoatran'ny hoe fahafantarana ny atsimo sy ny avaratra ny anjefana sy atsinanana fa ny olombelona tsy mahay atsimo sy avaratra sy ny anjefana sy atsinanana de mora vera tsy hoe very lalana fotsiny fa mety ho very eo amin'ny fiainana mihitsiny koa satria zay ny alefiteny hoe tsy mahita zay atsimo sy avaratra akoriny tsy mahita zoro tsy mahita riziny le zoriny iny any iza tsy malala hoe hitsy ry zoriny fa ny hevitsy le hoe tsy mahita zoriny a hoe hitsy ny atsi avaratra tsinanana ao zany ny anjoro firarazana hitsy a ny atsimo anjefana ao zany a ny anjorona koa zay ny tena hevitsy iny fa rehefa tsy mahafantatra ao ny atsimo sy avaratra de very ianao de anisan'izay zany a fahafantarana amin'ny fitazana sy fanabiazany taolo zany ary mino a fa mbola atsamyizao a hoe ny ambony a ny ambany a ny anoloana ny aorina ny akavy ny akavanana fa ny fahafihezana zany a de efa fahaiza miaina sahady eo amin'ny tontolo misy ianao de tafiditra ao anatin'izany toy ny atao hoe akofidy tony
eny ary misy fombafomba venona fitsipika afahana manao an'izay resaka hoe ankofidy zay
ny fitsipika eny etaky ny zavatra resa ihany satria sady lalao tsaina ihany koa izy io de satria izy io moa zany hoe fanefena saina anakaraha hevitra fanakana saina tsy hosodoka ny laza masaka na enjika ivelany zany tafiditra ao anatin'le tanjona mpanaovana akofidy koa de noho izany zany a rehefa nao anatin'ny tontolony ty akofidy ty de efa naverimberintsika teo foana hoe tsy maintsy zavatra fantatra sy hitamaso azo tsapahitanana no anaovana akofidy zay aloha zao fitsipika anankiray de ny voambolana ampiasainao anatin'le izy a voambolana fantatra zay rehetra vory eo fa raha hoe voambolana mbola tsy ao anatin'le takatry ny ankizy zany a de tsy ampiasaina de tafiditsa ao anatin'le voambolana tsy azo ampiasaina ny mamofady a fa tsy fantatry mitolona mahay miteny ratsy na tsy mahay aloha fa ny teny mamofady de ai tsara manavaka an'io hoe tsy filaza imasonyolopady zany tsy filaza imasony ray aman-dreny zany tsy filaza am'izao a fa raha amina sokajy ny olona mitovy a de mety ho filaza nefa le izy de ao anatin'ny akofidy zany a efa voataiza ihany koa amin'ireny fahaiza manavaka ny teny fady a sy ny teny tsy fady zeny ny ankizy ampiasaintsika am'izay le voambolana hoe ankizy eto satria efa mazava le sokajy taona taria de tsy tononona mivantana ny anaran'ilay zavatra isafidianana fa na ny toetra mampiavaka azy na ny bikabikany no anjona azy de ezaka ame ohatra moa tsika zany zay fa aveo hoe am'izay lafin'izay de inona no ohatra akofidy am'izany tsy voatery isy fifandraisan-kevitra eo amin'ny safidianana eo amin'ilay zavatra na olona na biby na izay anaovana le safidy zany ohatra zany eo am'le hoe avy any sa andeha ho any inona moa ny fandraisan'ny mpamosavy amin'ny mpandevina mifasana ve
Mety ho zay.
Ho samy makany amin'ny
fasana. Samy mandeha avy any. Na samy ho any
amin'ny fasana. Zay zany ohatra zany.
Io ihany koa hoe samy kirakira vatana mangatsika na raza.
Ay, dia ohatra zany misy akifidy zay hoe alao zay ho anao. Fa io janka losa tompontsano mahatsaka. Dia ny valy le izy a, le fa iny janka loha zany a kaza. Dia le tompontsano mahatsaka zany a tovavy. Inona ny fandraisan'ny kaza amin'ny tovavy? Tsy voatery sy fifandraisana zany.
Mety isy fandraisana amin'izao tsika amin'ny resaka zao.
Angamba. Tsy voatery zany a le valiny hoe inona ny fandraisan'ny izany zavatra zany fa le fifanahafantoetra fifanahafanaenjika amam-bika angambany a mety hoe ahafahana mamitaka fotsiny iny ahafahana mamitaka n'ilay mpifidy fotsiny iny akatoko ny fifidianana ahafahana mamitaka n'ilay mpifidy fotsiny a iny fomba filazana an'le hoe misy enjika na toetra na bika somary fanahafana ahafahana mamitaka. De matetika koa zany a ny ratsy ao anatin'le zavatra isafidianana de le ratsy a atsaraina atao anatin'ny safidy de ny tsara aratsiana ao anatin'ny safidy. Ohatra le nataontsika teo zao hoe bemaso anaty vera sa kely maso anaty vato. De ohatra zany zay fa tenenina hoe iny tsy ila be maso iny fanjakely maso de tsy fantatsy hoe izany tsara kokoa raha bika manenjika ny be maso sa ny kely maso. De eo zany ianao le misafidy zay safidy any zay tsy fitaza samy be maso zany fa aleo mba le kelikely maso zeny kaikaro le kely maso a fa ombo le be maso. De misy fitaka sahady zany a ao anatin'ilay izy de tsy raikitsa ihany koa ny filaharan'ny fanontaniana sy ny isafidianana. Zany zay ohatra zany mety hoe alao zay ho anao be maso anaty vero sa kely maso anaty vato. De ny valy zany a ohatrany tonga de milatsa hoe omby sy kaza. De milatsa zany hoe be maso anaty vero tonga de mifananjify amin'le omby. Kely maso anaty vato de mifananjify amin'ilay kaza. Ny filaharan'le valy sy ihany tiana tenenina io zany a tsy voatery tsy raikitra koa zany ny zavatra iny a fa arakarak'izay tian'ilay mpampy safidy atao io hoe izany lefa koloha le tsara sa le ratsy. Ao anaty angano ny kotofety sy maka misy an'ilay rangaha ny fitahana izy ireo lahy hoe ato misy tsanjaka fa fantany hoe sady mianjy omby le rangaha zany a no miaza tsanjaka zay ho fanaon'le rangaha. De nangady lavaka izy ireo lahy zany de nisitsika taony anankiray de ao sa alory ao fa ao lay izy de nalorana tao le tana le rangaha fa notazomin'le tsadidiko na kotofetsy na imakany tao anatiny de atao hoe nanotafady zany le rangaha am'izay fotoa zay any fa zavatsy io le mitazona azy io le zavatra moa amy malagasy matetika fanaratsy de mety hoe angatsa lolo fa simba koa lazaina fa ratsy nefa aizany fa simba aveo ratsy de tsy maintsy hamonoana omby izay vao afaka eo ianao de namonoana omby le teo amle toerana zany de atao ahoany ty omby ty aa ny raha ny fotsiny ilay de zavatra fa hiena ny fampizarantsika de fampizarana amin'izay zany le omby de zay fa amle ratsy a de tonono ny kotofetsy hoe ndoza aminatambo ho asa ho anjanga de zay fa le tsara de ataony hoe ohatra zany e hoe fiainy zany a mihoatra amin'ny lohany de ny lohany a ratsy fa ny fiainy tsara de ataony kotofetsy hoe fiandoza fianatambo ho asa ho anjanga ho eto anjanga de loha tsara ho asa ho anjanga ho a zany ila ranga zany de tika zay zany e zanga io mety tsy nanao ankifidy io tamin'ny fahazazany a matoa efa lehibe efa ranga zany ny an'izy ara moa ranga mbola voambaka amina safidy ohatrany zany any zay zany a le fomban'ny ankifidy a zay ny tanjona ao anatin'ny ankifidy a ny fotoana sy ny sehatra toerana anatatỳ rahana azy a dia izay le atao hoe akifidy amin'ny akapobeny
enda boka ankasitrahana ny tondranana izay fanazavana izay a fahafahana mijery ny sms ihany izao amin'ny ampahany a raha toa ka misy no voaray ao a dia izay no ifampiresantsika eto a azafady manontany a fa tsy maharaka inona moa raha tsy madiso a ilay hoe filira dia efa nyresantsika teto fa iresahana mahakasika ny fitsipika ny literatiora ary ny riba no resana ao anatin'izay zany hoe ny teny litera moa zany fanomboan'ireo teny ireo no noraisina nafanana noratra sy natambatra mba ho tonga amin'izay resaka hoe filira izay ndeha ho mariantsika vetivety ary hoe efa ao anatin'ny sms isika
sehatry ny fandraisana anjaransoratra na sms
eny ary mandrapa anotsana n'ilay vata zay misy an'ny sms a dia andeha homentsika ny ohatra zay efa nyresantsika teo hoe misy ohatra azo raisina ihany ko a akoatra nyrehefa nyresantsika teo a makasika an'izay hoe ankifidy izay a afahana ihany ko mamantatra sahady hoe zany lay tanjona tika tongavana ary sahala amin'izany ilay fomba sy ilay fitsipika zay nyresantsika teo
ya andao ampifanjaisika any amin'ilay hoe fomban'ny ankifidy e satria nzayinzay efa haitsika ity fomban'ny ankifidy ity de afaka mampilalao a ny ankizy eo an-tanàna na ny ao an-tsanotsika zany
hoe
mamorona fotoana manokana mihitsy hoe ankifidy ny ataontsika zao a de samy mamozona de ohatra zao a misy ankifidy hoe tsy tononona mivantana ny anaran'ilay safidianana fa na ny toetra mampiavaka azy na ny bikabikany no anjona azy toetra mampiavaka azy a na ny bikabikany de teo zao tsika efa naka ohatran'le hoe alao zay ho anao be maso anaty verosa kely maso anaty vato de zay zao mibikabika an'le zavatra no amaritana azy de le tafitsao anatin'ny toetra zany zay le hoe ny kary a tsy mba miseho eny akalamantsano zay koa ngambany natoka an'le hoe tsy miseho akary ary misy kary
ale
izy de ny omby a rehefa le avy mizaoka iny izy ka le mankaina kely amadikota de matetika mipetraka ao anaty vero ao izy de ao izy ny mamadikota ao de io zany a le hita hoe le bikabika sy toetra n'ilay biby anakizao samy biby eto zany lay ny ombonany de samy biby izy fa ny bikany a samy hafa izy satria nzay a be maso de ao anaty vero ao le izy no ahitana azy hoe io misy omby danzay moa teto izy tsy nataony hoe be maso ao anaty ambiaty fa anaty vero satria misy an'le hoe vazotsomby anaty ambiaty tena de le kary koa zany a tahaka an'izay any an-davabato ny ahitanany kary de zay ny bikabika le kazy de zao le ankizy milalao ao anatin'le ankifidy zayo zany a samy efa nahita omby izy samy efa nahita kazy izy fa raha amle mpanotany zay zany marany efa nahita kazy de tsy mitombona zany azo raisina fa tsy mitombony io ankifidy io satria izy any no mahalala mivalina izy any no mahalala mivalina le izy de ohatra anankiray koa zany a ao anatin'le hoe tsy voatery isy fifanjaisan-kevitra eo amin'izay safidianana efa nyraisitsika ohatra teo le tovavy sy kary a fa ijery ohatra hafitsika alao zay ho anao ty zany a eo am'le hoe tsy iza tsy tononona mivantana ny anaran'izay safidianana fa na ny toetra mampiavaka azy a na iny efa nataontsika teo iny a fa le hoe tsy voatery sy fifanjaisan-kevitra eo am'ilay safidianana no ndeha anjaisantsika ohatra ny hoe alao zay ho anao hitalanjonany mpandalo sa ivorivoriny manam-panahy zay zany le safidy hitalanjonany mpandalo sa ivorivorin'ny manam-panahy de ny valina zany a laha omentsika ny valina e satria tsy afaka manazavy tsika raha tsy omentsika ny valiny de ny atao hoe la ametrahana fantany hoe hitalanjonany mpandalo eto zany a de mpamosavy ampinomina de le hifozifozena manam-panahy adinom-pahalahy. Tsisy fanjaisana mihitsy ny any ny hoe mpamosavy ampinomina sy ny hoe adinom-pahalahy. De tsy misy tsy tonjona mivantana ihany koa zany eto a lay, satria io zany a milaza toejavatra io zany, tsanganjavatra toejavatra misy zany io, le hoe adinom-pahalahy sy le hoe mpamosavy ampinomina. Ny adinom-pahalahy aloha samy mahafantatra daholo tsika hoe omby lanako zao ampidina, teneniko amin'ny fiteny hafa fotsiny de efa fantatra le izy, fa le eo amin'le hoe mpamosavy ampinomina no lao azavaina kely angambany. Taloza misy olona manao ratsy manana olona voapanga ao anatin'ny fiarahamonina ka misy mitozy, de tsy nisy tribonaly taloha, lany tribonaly ary moa tsy teny malagasy le izy, fa io le fampinomana io zany a enjika enjika anankiray amin'ny fitsarana nisy taloha. Amin'ny fampinomana zany a de misy an'izay zava-maniry atao hoe tangena, de misy voany kelikely ohatrany maitsomaitso mitovitovy amin'ny oliva reny, mitovitovy amin'nyzotsany ny voany zany, ny abieny io teneny koa, de mangidy faran'zay mangidy io voany io a, de matetika moa ny mangidy akoatran'ny ny vakina de pozina. De misy pozina mahery zany aho anatin'ny tangena io, de io ny kikisana, de azahoana ranony io a, de afangaro amin'ny koby io, de ny olona tsaraina zany a atao hoe ampinomina, de ampisotsoana n'io tangena io, de raha velona amin'ny efa ampisotsoana fampinomana iny le olona de zay izy no afaka, ohatrany hoe afaka madiodioteo amin'ny fitsarana. Fa raha maty de maty moa zany,
maty amin'ny elona,
maty amin'ny elona de io tsisy adyhevitra tsy ny akaniavanay tsy naninona koa nefa de maty, satria le finoany ao anatina herim-pinoana daholo zany hoe ny Andriamanitsy ny tangena zany raha manamango moa sa izany anaran'izy zay, de atsony io Andriamanitsy ny tangena io hoe ianao mpitsaramahay, ianao mahalala meloka, ianao manafaka ny tsy meloka, de efa tsitsihana ohatran'izay zany lay tangena io a, ka raha afaka amin'ny lay olona de afaka izy, raha tsy afaka de tsy afaka. Zay zany ny enjika faratapony amin'ny fampinomana. Fa misy le atao hoe vonivorona, le vorona no ampisotsoana an'le tangena ka raha mitsipakeo iny, de le olona atao hoe ti ianao de ti za, ohatrany hoe mpilofasy zany misy vozona anakiroa eo, de ohatra hoe ti vozony ity zany a misolotena ny tsy laviny ty ohatra zany fa tsy tena izy, ti vozony ity a misolotena ny fanjaraza, de zay eo ny ampisotsoana an'le tangena. De zay maty amin'izay zany a no meloka, de raha le lao atao hoe za le afaka de tsy lavina le maty vorona, de tsy lavina no fonjaina zany mbola hevitra hafa azavaina daholy a, inona ny atao hoe gaja, inona ny atao hoe fonjy. Zay zany a lay fampinomana, de rehefa adinom-pahalahy de manam-panahy zany olo-kenjy, zay ntikany hoe manam-panahy ny olo-kenjy zany a no mijery mivory mijery adinom-pahalahy. Fa ny anakotsy inona tsy misy hoe inona moa le fiteny any ampitsarana hoe aoiklo, tsy misy an'izany ny fampinomana fa tonga de eo apahabe maso hitan'zetsaretsa eo, de rehefa maty eo de zay le hoe hitan'ny havany eo, de hoentina amitsi le fatiny de any zay anaovan'ny havany azy any.
Ie, ny SMS avy aminareo ato a milaza manao hoe azafady manontany fa tsy maharaka efa teo izy iny a, lay mpamosavy ve tompoko a, tena misy e, mbola tsy nahita maso na tratra voasambotra fa to onoono makasitraka zay moa no resaka mpamosavy mbola teo a, de ie
tsy voatery hoe mamosavatra sosanjery zany a, tsy voatery hoe mahita ianao vomeno. Sarotra be le miteny ety hoe sambatra zay anina nefa anina, tsy voatery hoe mahita ianao vo mino e, fa misy ao anaty fiarahamonina io a, fa tsy zavatra tenitenenina foana, de ny fadin'izy io no ny aza tsatsany any.
Eh, ny ankifidy hoy le namana ato a dia lesona malagasy amin'izao a sy ny fanambadiana, fa ny olana ny mpampianatra tsy mahita tarikhevitra tsony a, tokony mba omeny fanjakana boky a mankasitraka ny makasika ny fomba rehetra ho le namana ty izao ezaka taona izao anaty le fampafantarana azy
raha toka ty afantatrany zavatra taona ia to anatiny ty filiza tya tsy misy hoe zava-baovao fa ny filiza averanay foana zany a rehefa fiteninay matetika eto tsy anakevitra ny filiza fa tsy takiny hoe tsy manitsaka ny atao any ampianarana mihitsy ny filira fa raha azo atao ara miteny hoe manampy de manampy izy e manampy fa tsy anakevitra izy ity tsy hoe miteny zay a de tsy misy afatsiny ny marina fa zay ny antony a anisina nytony ampiasana nytony sms sy ny antso antelefony natao anatiny ny fandarana noho izy hoe tsy anakevitra zay fa tsy hoe kabara tsy valiana koa ny atao anatin'ny filira
eny ary fotoana zao afahana mandray ny antso mivantana ihany ko andeha ho marentsika vetivetiny makasika izay
sehatry ny fandraisana anjara ampeo na antso mivantana
ya ampitsikitsikina tanteraka no anokafanany finday a raha toka misy ny tonga ao any 06 443 90 no azonareo mivantana makasika an'izay ankifidy izay a na ny hevitra hafa manidina azy io ny ihany koa ny 06 66 442 09 mandra-pahatonga ny antso mivantana avy aminareo amin'izay laharana notononina izay a de indreto ny sms ihany ko a mbola hotoizantsika hatrany salamy ohatra hoe iza ny tininao tsipitsipy manga tsipitipity manga sa tobaka anio mananjara aza vao kely hoe ny tena heviny inona mety efa azoko azonao an-tsaina ve zay
ho an'ny piano rehetra alao zay ho anao tsipitipito manga sa tonjaka an'io mananjara de miantso tsika zany any amin'ny antso tarobi mamaly an'izay de zefa afa-po daholony zesa de mamerina mivierina ilay nanontany zay mantsy ny fomba ny ankifidy a tahakany hoe ankifidy sy ny fampanonona sy ny sisa zefa afa-po a de izy mpanontany a no mameny valiny ka raha mampisalasalany ny valiny de izy mpanontany ihany koa no manazavany heviny atsinzainzay ohatra zany hoe alao zay tianao zao sa zao de rehefa samy hafa-po de miteny an'izay nefa izao valiny zany de miteny le tsy navaty eto ay ve dika zay tonga de azony avy atrany fa raha miteny izy hoe ahoana koa zany de tsy maintsy azavaina le izy zany de zay a vo talohan'lay nylatsahany la sms teo nylatsahany nanazavantsika ny hoe tsy anakevitsy ity a de fanjaisana anjarany rehetra zany a alao zay ho anao tsipitipito manga sa zay moa izy teo tsipitipito manga sa tonjaka an'io manatsara de zay zany a akifidy a aviany aminareo mpanjoiny ny fandarana filira
ee de mario ny valiny rehefa avy eo a ho an'ny namantsika iny azo nareo soratana zao moa zany e satria ny any atokantrano tsy ahita
fa mamaly amin'ny sms de vakina eto le izy
eny ary ny somesy manaraka zay milaza ihany ko ato a de manao hoe a mazavaokely no hoe ankamatra sy akanisa ino gnamba ny isan'ny resantsika
akamatatra akanisa akanisa misy hoe akanisa ave tanisa no efa nentsitsika teto namana tsy lavina ny ankamatatra misosanareo maome sopapa hoe ny fitenenana hoentina eto amy manaraka an'izay koa ny ankamatatra satria aorina ny ankifidy a de misy ny anao hoe misy ny atao hoe akamantatra de io akamantatra io a tsy inona fa fampanonona ihany izy io hoe inona azy zany fa ny atao anatin'ny ankifidy a de hoe alao zay ho anao hoentinay a sy namana tsy lavina amin'ny fandarana hafa ny atao hoe akamantatra de alasy fotoa zay izy a mety azo ampitahaina amina karazana hafa akoatra ny satria asa tinoina fa ohatra sika zao manao hoe ankifidy de mety hoe faza imerina ohatra zany a, de mety hoe tsy imerina ray manontolo ihany koa nefa no manao ny ankifidy, fa any amin'ny faza hafa ivelany de misy a karazana mitovy amin'io fa ny analany no tsy mitovy, ny analana intsonazy no tsy mitovy.
Ny somesy manaraka re ankoatran'izay a de milaza manao hoe ankoatran'ny ankifidy a de inona avy ireo fomba fanabeazana tamin'ny andron'ny taolo a, ary ahoana no filaharany raha miankina amin'ny tao de tapaka ny SMS
tapitra lesy io hoe fanazavaintsika teo a, satria tsika zao ato anatin'ny tontolon'ny atao hoe laba literatura laha bolana moa zany zao hoe fa atao hoe literatura ihany koa efa mifangaro azy ao e, de misy ny atao hoe literatura, de misy ny atao hoe labolana, de rehefa avy eo lasa misy ny atao hoe oralitura be de be fa atao anatin'ny fandarana literatura tsika zao. De efa natsidika teo a vo manompoka natya mivoasaina zany ny zaza ny zaza tsy voatery hoe le minono iny ny atao hoe zaza fa misy ny atao hoe sakan-jaza, misy ny atao hoe vatin-jaza, fa le zaza mbola tsy voasaina zay le zaza miana vava mbola ambany taona ambany a ny sokajotoana ny hoe sakan-jaza sy vatin-jaza. De ny an'ny vao voasaina zany a io ankifidy io efa nampianarana an'io izy a, de rehefa hainy hoe ahoana ny fomban'io de izy mihitsy no manao fikiazoana mamorana, zany hoe mampiana tena zany tena be dehibe ao anatin'le izy. De zay fa aveo a efa nisy ny teny hoe ankamantatsa teo, de mandalo amin'ny atao hoe ankamantatsa, de zay fa aveo a mandalo amin'izany atao hoe fomba mpitenenan'zeny ny oabolana, ny oabolana sy ny fomba mpitenenana io moa matetika misy manafangaro izy io, de ny fahafihezana an'zeny zavatsy zeny a ahafahana miangaly ny atao hoe haiteny, satria misy izy reo matetika misy teteza mitakely zay foana, de misy hoe oabolana somary haiteny na haiteny somary oabolana, fa rehefa aveo tena misy ny atao hoe tena oabolana de tena haiteny. Rehefa mahay mikabala, rehefa mahay mandahateny amin'izay zany rehefa avy eo a, de anisan'izay mampiavaka amintsika malagasy any amin'ny fandarateny ny fanosotsosoana fampidirana etsero an'ireny ankifidy akanonina ny akamantatsa ny fomba mpitenenana ny oabolana ny haiteny reny zany any tena manaingo ny atao hoe lahateny. Ao anatin'ny lahateny moa zany hoe kabala reny ny tena manaingo azy rehefa eo, fa any anatin'ny fitantarana angano zay fa mitantara angano ny NBA de hitatsika any daholo zany zavatra rehetsy reny, na de tsy hoe misy kabary feno ary ao fa mety misy santiona ny kely ohatran'zany, ohatra zany anaty angano hoe de ny kabary teo anana ny mpanjaka, de tsy manome kabary feno ny NBA ohatra zany fa mety santionan-javatra zay tena mpifanjaiky amin'ilay lohahevitra voiziny ao anatin'ny angano tantarainy. Miandeha miambara tongosan'izay zany le izy e, dia sady noina ihany koa fa ny fitaizana sy fanabiazana teo amin'ny taolo de arak'ilay voalaza ao anatin'ny tantara ina moa le soratany Anjeimiadanarivo sikajiny tatabe amin'le fampianarany taolo zany, de misy hoe misy fiezateny ohatran'izao any hoe izany rehetsy zany a de tsy misy fanjaisana an-tsoratra fa sofina miaino a maso mijery de fampiarana avy hatrany, zany zany ny akapamin'ny akapobeny atao hoe sekolon'ny taolo tsy misy hoe manao kajy ianao hoe raha hiasa tany ianao de ingaina sabo fisa santimetatra tsy miala amin'ny tany
ny angady
de mila hery firy zolona manatontona an'iny a de firy bala ny fiatsaika an'iny eto, tsy misy an'izany fa fampianarana fotsiny hoe zao na maso mijery fotsiny hoe zao nyfanaony lehibe de ay misy irany bobolo zay hoe to zany ny ataony lehibe averina ilalovina zay misy an'izay ny irany bobolo, de iny zany a noenjika fitazana sy fanabiazana tamin'ny taolo, tsy misy lesona adiky io fa maso mijery a sofina miaino dia saina mandalina sy mitadidy a dia fampialana avy hatrany ao anatin'ny fampialana ny fanontalana hoe izao le anampianarana dia ahoana ny asahoko vokatra tsaratsara kokoa raha ampiatra an'iny ahako
ia ny 0266443090 nafanareo miditra mivantana na ny 0266442 09 ny ao anatin'ny sms nareo ato milaza manao hoe amiko a ny mpamosavy dia mpamantatra ny oavy a olona tsara io fa mpamorika ilay a mpivoakal ny akoatra an'izay salame tsipitsipy manga
ohatrafabe a zafa dia ny ana mantsilakony ny teny teny io azo lalofiny io a ohatra zao hoe voalavo sady vonny lavo zay le milalao teny zay fa tsy hevitsy tsy ao anatina fifozoana teny mihitsy zany hoe sady vonny lavo a de ndao tonga de atao hoe voalavo kilalao teny zany hoe mpamosavy mpamosaka ny oavy kilalao teny zany fa ilay mpamosavy azy iny ny fototeny zany hoe amin'ny hoe mosavy zany de hoe mosakavy satria mosavy ny fototeniny ao de misy ny mao anatin'ny hoe mpamosavy ane ny teny le namana te hoe misy ny mpamozy de misy ane mosavy de misy ane ny vozika de misy ny tafitsa ao anatin'zany hoe ankasoparana sy ny sisa sy ny sisa fa ny teny azo lalovina fa ny any anatin'ny tontolon'ny kilalao teny a tsy tokony entina manimba ny fiavianteny mananjona zay sa ilalao teny fa tsisy mba hanarak'izay hoe noho izany ti zany noho izy fa tsy ity
tsipitipito manga ohatra hoe anana mifangaro patsa sa enakisoa mifangaro latsa
de zay zao le zay no valo efa tsy fantatsy na le mpanontany teo ihany namaly a de ny heviny matetika aho matetika
eny tompoko afaka miresaka avy atrany ianao ia miresa tompoko fa efa tafiditra
afaka miteny
io
ia tafa tafalentika ohatrany io zao le hoe tsipitipito manga sa
anana mifangaro patsa avy eo sa
enakipitipito manga sa inona moa le fantanina
le fantaniana tamin'izao de hoe tondraka anio mananjara
sa tonjaka anio mananjara de io zany ny valiny hoe a io zany misy manome valiny io hoe anana mifangaro patsa
sa enakisoa
mifangaro latsa de iny zao valiny tsy fantatsy na le mpanontany namaly an'iny a na le antanina no ezaka nanakatra dia namoaka an'iny valiny iny fa rehefa mazava avy atsany le izy de nefa mazava tsy mila zavaina fa rehefa tsy de maharesy lahatra le izy de ampiana fanampana zavana zay vao hoe ay vie marina tokoa zany
e valony menny namana ato ihany ko le hoe tsipitipito manga sa tondraka ny omananjara de ozy hoe ilazana ny hoe sotonga tsikelikely sy ny hoe loza avy mipaka tampoka zay no ilazany azy anato anatin'ny sms tsika ato a inona mety
matetika moa zany am'le hoe io zany mitovy am'le hoe aleo a miadako reniny toy zay mitsatsaingo ka ho zanany mitovy am'izay zany le tsipitipito manga sy tonjaka an'io mananjara ny olona manao tonjaka an'io mananjara zany a le pirobaroba hoe ny fiteny mahazatra sy azy eo zany de laniny ty fa sy rapitsy mbola tsy ho avy koa ve manaraka tsy hitovy mihitsy any fisainan'ny olona tonga de manambe vetivety eo sy ny olona ny sahirana ny sasatra nandany fotoana maharitra vo na avoryarena tsy hitovy mihitsy ny toetran' olona am'izay de amatsaranao zany misafidy hoe le pirobaroby ianao sa le mpikajy mpitahiriny mahafantatsa le hoe ny arena toy ny volon'orona
kely
alana marary bia alana marary tsy mitovy manao mponjaka manatsara mihitsy zany
eny tompoko ankasitrahana ianareo zay nandefa ny sms a sy niaraka taminay tao anatin'izao fandarana izao a saina trany isika anaraka ny fandarana zay mbola ifanesy eo a azonareo atao ihany koa ny mamerina miaino izao fandarana izao a ao anatin'ny tranokarany radio tombo
rdb.mg. Makasitaka ni namana fanzaraza ni tunda ni famiela pelara kifta. Makasitaka yanku namana arlivanki azensiera teknikia izahai ande miarwa meteka ni manda presaka manda ptafo manarikenda ya veluma tupko
veluma tupko
filira sitch literatur
riba fanabeazan
malagas randray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fifironana teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansis
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny foroka hatrampiraika ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilavina jolia dimby ny ainda